Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Радіо Марія вітає вас на наших хвилях і розпочинаємо програму «У ваших намірах». Сьогодні ведучою цієї програми буду я, Івана Криворучко, і поряд зі мною Стефанія Демчук, асистент кафедри історії мистецтва історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаю вас, пані Стефанія!
Вітаю!
Що ж, дорогі друзі, з пані Стефанією ми розпочинаємо новий проєкт. Це буде цикл програм про мистецтво, про художнє мистецтво. Можливо, на Радіо Марія це буде не дуже легко, адже художнє мистецтво потребує якогось зображення, демонстрації. Думаю, що якимось чином ми для наших глядачів на Ютубі вирішимо це питання. Але, зрештою, будемо говорити про мистецтво, про художнє мистецтво. І розпочати наші програми хочемо з видатного італійського художника Леонардо да Вінчі. Ну і, власне, сьогодні хочемо поговорити про картину. Власне, ця програма вийде напередодні Великого Четверга, який ми переживаємо у нашій Римо-католицькій церкві, особливим споменом про останню вечерю Ісуса Христа. І, власне, саме цій темі буде присвячена наша програма безпосередньо стінопису «Таємна вечеря» або «Остання вечеря», як вона називається в європейських аналах, чи правильно я вжила цей термін?
Так, абсолютно вірно, адже виходить, що і в романських, і в германських мовах ми маємо більше фокусу якраз на тому, що це є остання трапеза Христа, і яка має особливе значення, адже бенкетів у Новому Завіті вистачає.
Так. Дорогі друзі, для того, щоб ви розуміли контекст, про який йдеться, ми також наведемо уривок з Євангелія від Йоанна, там, де згадується ця остання вечеря. Але перед цим, можливо, пані Стефанія, розкажіть трошки про сам цей стінопис або фреска. Його дуже часто називають фрескою. Отже, що ми там бачимо, про що йде мова?
Насправді, так, це не є фрескою в технічному сенсі цього слова, адже фреска – це все ж таки живопис по вологій штукатурці, зазвичай фарбами на водній основі. Тобто художник має за день роботи зробити певну частку цього стінопису. Так? Стінопис – це більш широка назва, яка вбирає в себе фреску, і не тільки. І виходить, що робота художника із фрескою структурована цими джорнатами, такими прямокутничками роботи, чітко окреслені. Він точно знає, що це єдине, що він встигне зробити за день, адже ці фарби достатньо швидко висихають, внести виправлення туди вже достатньо важко, однак і зберігаються вони дуже добре. Натомість те, що зробив Леонардо, але не тільки він, хоча він це зробив у свій оригінальний спосіб, що створило потім купу проблем, як ми побачимо, так, це альсеко, тобто вже не по вологій штукатурці, так, а по сухій. І до того ж підготовчо він використав декілька сумішей, як гесо на основі гіпсу та клею, а також різних смол. Це все він вкрив білим свинцем, часто так вчиняли художники, щоб підсилити інтенсивність фарб, які вони надалі будуть наносити. І вже працював здебільшого темперою та частково олійними фарбами. Леонардо любив працювати довго. Він любив носити виправлення. Славетна Мона Ліза, так, портрет дружини, здавалось, теж звичайна банальна річ, яка була йому замовлена, натомість став його улюбленим, він взяв його з собою у Францію, так, де він переїхав і вже там помер. І постійно протягом свого життя він все ще над нею працював. Оце його стиль роботи. І тому фреска не було оптимальним медіумом, адже там не буде можливості робити виправлення і покращувати, робити образ глибшим, додавати туди світло-тіньового моделювання, тонкі нюанси, забарвлення. Тому сюжет насправді достатньо типовий. Він знаходиться у рефекторії, да, тобто у трапезній монастиря Санта Марія Делла Грація у Мілані. В Італії ми достатньо часто зустрічаємо здебільшого фрески якраз в рефекторіях. Вони мають назву Ченаколо. Насправді цей сюжет дуже добре підходить, адже коли приходять брати трапезувати, в них є постійно перед чима це нагадування, і вони усвідомлюють свою трапезу, свої столи, як продовження ось цієї таємної вечері. Тому вона позбавляється цього обмеження хронологічного, як для нас це Великий четвер, для них вона стає майже щодня. Вони переживаються, щодня думають про тайну перетворення хліба та вина на тіло і кров, щодня думають, звичайно, і про зраду, так, яка може статися. Тобто переживають ці моменти наново. Тому те, що Леонардо було замовлено саме цей сюжет, не є унікальним. Хоча я також читала, що на початку це взагалі мала бути усипальниця для родини Сфорца. І лише потім, протягом подальшої перебудови монастиря, яка тоді відбувалася у другій половині 15 століття, це стало рефекторієм. І тому на протилежній стіні ми бачимо розп'яття з родиною Сфорца. Це саме відбиток ось цього першого початкового замовлення. Леонардо починає працювати в 1494-5 році. Ми точно не знаємо, адже, на жаль, матеріали монастиря, контракти, які тоді укладалися з художниками, загинули. І тому ми не маємо точних даних, ми маємо лише побіжні, що в 1497-му наче вже Леонардо більш-менш завершив. Сюжет, я думаю, всім добре знайомий, хоча не всі дивляться на нього як історики мистецтва, бо історики мистецтва одразу ж класифікують, коли дивляться на таємну вечерю.
Власне, тому ми вас і запросили, щоб ви нам трошки допомогли розібратися, трошки заглибитися в цю таємницю мистецтва, так?
Я сама займалася якраз оцім і євхаристичною трапезою, і, в принципі, іншими трапезами Христа. Мені була саме цікава ця тема, як вона зображається, що саме, які символи використовують. Щодо таємної вечері, так, у нас є перший тип, який зображає момент перетворення, власне, хліба та вина. Це перший іконографічний тип, ми його можемо побачити, наприклад, на таємній вечері з Великого вівтаря Дірка Бауца у Лувені, у Бельгії. Це раніше трошки, ніж Леонардо, десь років на 60, але теж 15 століття. Він якраз зображає саме цей момент. Також були інші таємні вечері, які зображали так зване причастя Юди. Тобто Юда під час таємної вечері тягнеться вже за цим шматочком, да, яким Христос визначає його як зрадника. Ми зараз почуємо нагадування про це саме з Євангелія від Йоанна. І третій тип, який насправді з'являється і стає популярним завдяки Леонардо. І це частина успіху цього образу, цього стінопису, через те, що він зобразив таємну вечерю як драматичний момент, коли ніби звершується зрада. І вони дізнаються про це. Хоча зрада звершилася до того, так, ми про це знаємо. Однак ця новина розноситься столом, і кожна з груп апостолів, вони згуртовані по троє, якщо звернете увагу, вони переживають це по-своєму. І часто Леонардо якраз визначив у цих образах і подальші події. Святий Петро тримає ніж, він розлючений, він тримає ніж, і це провісник того, що він зробить у Гециманському саду. Святий Фома підняв палець недовір'ї, так? І ми одразу думаємо про той момент, коли він встромить його у рани Христа, щоб перевірити. Тобто кожен діє згідно зі своїм характером. Апостоли стають особистостями, навіть ті, на яких художники звертали менше уваги. Вони завжди звертали увагу на Йоанна, Петра і Юду, найголовніше. Усі інші зображалися більш-менш нейтрально. Так, Яків часто нагадував Христа, адже це вказується в Євангелії, тому вони часто подібні. Те саме ми спостерігаємо і у Леонардо. Але Леонардо були цікаві всі. Він вивчав людей, люди йому були щиро цікаві, і він намагався передати усю, весь цей спектр реакції у «Таємні вечері».
Ну от, власне, і композиція цього твору якраз відповідає уривку від Святого Йоанна. І я зараз зачитаю вам цей уривок. Отже, уривок з Євангелія від Йоанна, 13 розділ, вірші з 21 по 30. Отак сказавши, стривожився Ісус духом і посвідчив, промовивши: «Істинно, істинно, говорю вам, один з-поміж вас мене зрадить». Учні ж поглянули один на одного розгублено, не відуючи, про кого він говорив. А був за столом біля грудей той з його учнів, що його Ісус любив. До нього й кивнув Симон Петро та й мовив йому: «Спитайся лишень, хто той, про якого він каже». Отож той, нахилившись до грудей Ісусових, йому й говорить: «Господи, хто то такий?» Той відповів Ісус: «Кому я кусень, умочивши, подам». І вмочив кусень, і подав його Юді Іскаріотському, синові Симона. І війшов тоді за куснем у нього сатана. «Що робиш, негайно роби», – сказав йому Ісус. Та ніхто з тих, що при столі були, не збагнув, до чого він йому це мовив. А що мав Юда скарбничку, та й гадав дехто, що Ісус сказав йому: «Купи, чого нам треба на свято, чи щоб роздав щось бідним». І негайно ж, узявши кусень, вийшов той, а ніч була. Отже, таке слово, якраз спираючись на це слово, Леонардо і малював цей стінопис, так?
Абсолютно, так. З усіх описів цей, мабуть, найбільш драматичний. І що цікаво, що саме ми бачимо з цим куснем, при честі Юди, да, це ще не освячений хліб і вино, по суті. І саме з ним входить сатана, хоча здавалося б, зрадив він до цього. Однак цей момент визначається як ключовий, що Христос визначив його як учня. І художники до Леонардо, як вони намагали передати ось це протиставлення Юди іншим апостолам? Достатньо просто. Вони також зображали такий довгий прямокутний стіл. Апостоли та Христос сиділи по одну сторону, а Юда спиною до глядача, виходячи, сидів окремо. І тоді одразу, коли всі дивилися, розуміли, що це Юда, їм не треба було вгадувати, де саме він сидить. І Леонардо, як ми бачимо з його підготовчих рисунків, він якраз роздумував над цією композицією. Перша попередня, вона була саме такою. Юда сидів по іншу сторону столу, як, наприклад, у «Таємній вечері» Андреа дель Кастані у Флоренції, одна з флорентійських чинаколи, їх там багато, але там Юда якраз сидить по іншу сторону. Хоча вона теж достатньо драматична, однак драматизм передають не стільки навіть обличчя персонажів, скільки мармурові плити за ними. І якраз та група, яку утворюють, знову ж таки, Юда, Йоанн і Христос, за нею така найбільше напружена, просякнута червоними прожилками. Ми розуміємо, що тут відбувається весь цей найбільш драматизм, напружений, інтенсивний момент. Так. Але Леонардо відмовився від цього. Все ж таки, він зупинився на тому, що він виділить Юду інакше. Як він його виділив, якщо придивитися до залишки фрески, зараз ще дані фрески, як ми з'ясували, але стінопису, то ми побачимо, що в нього є мішок з грошима, якраз так, відсилка для, до рядка, де, через який всі подумали, що саме щось поручив, пов'язане з цим йому Христос, із скарбницею. Але завдяки копіям раннім з цього стінопису 1520-х років, ми також знаємо, що Юда перекинув сіль. І це відповідає близькосхідному прислів'ю якраз видавати сіль, щоб зрадити когось. І тому цей момент був трошки втрачений, адже цей шар відслоївся на самому стінописі. Коли я читала про історію реставрації, я була просто вражена, що ми взагалі щось про нього ще знаємо і чуємо. Як я говорила, так, цей проєкт взагалі не мав статися, бо він мав стільки перешкод від самого початку. Перше, так, що Леонардо не був ідеальною людиною, кандидатурою на цю посаду, бо він не працював з фресками, йому не подобалося те, що їх не можна змінювати, і він вирішив змінити технологію. Це більш рання технологія. Однак, що її ще порушило від початку, що в монастирі ще велися роботи, коли він почав працювати. І там залишали у цьому залі, у цьому рефекторії, як він потім став, різні залишки, які додавали вологості приміщенню. І вологість заважала тому, щоб цей фарбовий шар приставав до основи. І тому до 1560-х років вже треба було реставрувати, вона вже перестала нагадувати саму себе, як кажуть, да, залишилися якісь кольорові плями.
Навіть так?
Так. На жаль, частина проєктів, якими займався Леонардо, вони мали важку долю, або через їх масштаб, так, або через його інновативність. Ви бачите, що не завжди вона працює на художника.
Ну, тобто в цьому випадку Леонардо, будучи генієм, все ж таки помилився в тому, що ця технологія, яку він обрав, вона не була довговічною, так?
Але мені чи здається, він... в цьому є теж частина генія, бо якщо у генії не будуть експериментувати і робити щось, а що буде, якщо я зроблю так, то ми би точно це не втратили. Однак його композиція, ви бачите, вона мала настільки велику силу, вона поширилася Європою у формі гравюри. Її почали імітувати усюди, бо всім дуже подобалася динаміка, внутрішня напруженість цієї сцени. Так, вона емоційно нас до себе ніби запрошує, затягує, і ми співпереживаємо. Глобально, якщо казати, так, це був той момент, коли мистецтво пориває чомусь середньовіччям, де воно мало більш мнемонічну функцію, воно мало нагадувати нам про події, допомагати нашій пам'яті, до риторичної функції, коли вона представляє якесь послання, яке ми маємо пережити, яке має нас змінити. І тому риторика, так, вона завжди впливає не тільки на розум, вона впливає і на почуття. І це якраз таємна вечеря, так, вона впливає на наші почуття, і так само ставалося і з його сучасниками, що навіть оці перші проблеми із фарбою, потім під час війн Італії з Франції, так, там був арсенал військ Людовіка та конюшня, майже повністю рефекторій був розбомблений 1943 році союзними силами. Я бачила цю світлину, де лише як ми зараз закриваємо так наші пам'ятники та наші церкви мішками з піском, ось так була закрита таємна вечеря, і ця стіна єдина ціла стоїть. І дивишся, думаєш, ну все було проти того, щоб воно дожило. Однак цей образ, мабуть, є найбільш популярний, його найбільше навіть використовують в такому популярному вжитку, вже змінюючи, тиражують, так, роблять його інколи трошки більш сентиментальним. Однак це просто вказує на те, що до сьогодні він промовляє до нас.
Ну, от, власне, про промовистість цього образу. Я трішечки досліджувала, я не є таким фахівцем у галузі історії мистецтва, але на такому побутовому рівні, досліджуючи цей стінопис або фреску, як його найчастіше називають, новаторство Леонардо вказують на те, що його новаторство було в тому, що він познімав німби з голів апостолів Ісуса Христа. Чи це справді було новаторство, бо така приземленість цих фігур, так? Тобто вони нагадують нам самих себе з нашою емоційністю, з нашими почуттями, з нашими позами, вигуками, так, жестами. Ті ж самі жести, на які ви вже звернули увагу, так? Вони притаманні кожному з нас. Тобто це якраз мені подумалось, що це наближає апостолів до нас, що вони такі самі люди, як і ми.
Насправді, це те, що відбувалося тоді в мистецтві і також в виденній сфері. Але у чомусь це є повернення до витоків, взагалі, іконографії. Таємна вечеря є одним із найбільш ранніх християнських типів, так, в мистецтві, на відміну від розп'яття, до речі. Як я розповідаю студентам завжди, що перше розп'яття, яке ми маємо, воно з 6 століття з дерев'яних дверей Санта Сабіна у Римі. Це не був сюжет, який зустрічався в ранньохристиянську добу, там у катакомбах, наприклад, чи на саркофагах. Там були інші сюжети. Утім, таємна вечеря у формі агапи, оцієї трапези любові ранніх християн, вона з'являється вже в катакомбах. Ми, звичайно, не можемо бути 100% впевнені, чи це трапеза саме агапа ранніх християн, чи це таємна вечеря. Утім, можливо, це і не має значення, так? Бо для нас, в принципі, що має уособлювати таємна вечеря? Так? Це те, що ми постійно повторюємо в кожній Євхаристії. А кожна Євхаристія, вона є такою агапою. Вона, звичайно, змінилася від ранньохристиянських часів. Хоча і не прям глибоко. Все одно її центром є проломлення хліба. Так. І тому цей сенс залишається. Тоді ні у кого не було німбів. Навпаки, для чого були ці образи? Так, щоб показати оцей момент об'єднання общини. І тому апостоли, які втрачають ці великі німби золотаві, так, тоді, до речі, було легко ідентифікувати Юду, тому що в нього або не було німбу, або він був чорним, так стає трошки важче. Утім, ми знову повертаємося до того, що наша щоденна трапеза, як у цих монахів Санта Марія де ля Грація, це домініканці, до речі, то вони найбільш такий розслаблений в плані іконографії орден. Так, вони все ж таки дуже добре завжди зналися на писанні і були в цьому достатньо суворими. Утім, ми так само трапезуємо з апостолами, і в цьому є цінність. Так, не було б цінності, якби вони всі були просто святими людьми. І цінність того, що вони роблять, у тому, що вони звичайні люди, які це обрали. Просто інший шлях. І більше того, у 1520-х роках, тобто буквально через декілька десятиліть після Леонардо, в Нідерландах, які я багато досліджувала, в Антверпені художники інколи починають зображати апостолів під час таємної вечері, як один наливає собі вино, тобто такі повсякденні моменти, інший так жадібно п'є, ніби ніколи не пив, третій колупає ножем у зубах. Я все намагалася віднайти, що саме уможливило це зображення, чому цей образ взагалі міг бути, чому він не вважався єретичним відступництвом від іконографії, зазіханням на святість апостолів. Мабуть, саме через ці міркування, в тому, що вони були звичайними людьми, хтось був рибалкою, так? Там дуже мало було тих, які походили, як би ми сказали, з інтелектуальної еліти. І відтоді так треба було підкреслити їх людяність. І що це краще, як краще зробити, як не через це повсякденність саме
яку їх уводили.
Споживання їжі. Адже таємна вечеря – це парадоксальний момент. Споживання їжі – це найбільш банальне, що ми робимо, так, і тут воно стає найбільш сакральним.
Власне, дякую. А що ж, пані Стефанія, в нас залишається не так багато часу. Я не можу не спитати, з цією фрескою пов'язано дуже багато таємниць. Вона оповита таким шлейфом таємничості. І це пов'язано безпосередньо відомому автору, який дуже популяризував цю теорію. Але все ж таки, чи є якась таємниця в таємній вечері? Це тавтологія, але чи існує щось таке потаємне в цій картині? Чи хотів Леонардо щось таке передати своїм нащадкам? Чи все ж таки це просто була робота, виконана на замовлення, але генієм виконана, і тому вона викликає в нас такі почуття?
У ній, звичайно, є додаткова, скажімо, мова, не та, про яку писав Ден Браун, звичайно. Так, це вже набагато пізніші спекуляції. Так. Що з цікавих таких елементів? Насправді, ноги Христа. На оригінальному стінописі ми вже їх майже не бачимо. Вони були знищені, тому що він, уявіть собі, був в такому жахливому стані, що не розібралися і врізали туди двері. І тому там до сьогодні видно цей арковий таке просвіт. Їх потім заклали цеглою, але, звичайно, ця частина була втрачена. І тільки по олійним цим копіям, вже з картинам саме станковим, ми знаємо, як саме вони виглядали. Леонардо зобразив не просто ноги, які стояли на підлозі, так вони у тій самій позі, в якій зображали ноги Христа на хресті вже. Тобто ось такі, да, невеликі деталі, але дуже насичені сенсом. Тому це була така перша деталь. Друга деталь стосується точки сходу. Леонардо відомий тим, що він майстерно використовував обидві перспективи, яких називають тональну або повітряну, так, коли ми усвідомлюємо якраз глибину простору. З Леонардо це завжди очевидно, пейзажі його всім відомі, сфумато, прекрасне в Монолізі, коли на горизонті все ніби оповито серпанком. І математична перспектива, так, яка достатньо прямолінійна і полягає в тому, що об'єкти, які далі від нас, так, видаються меншими і на першому плані більшими. І оця точка сходу, його діагоналей та горизонталей композиції, вона якраз на правій щоці Христа. Тобто він є не тільки композиційним центром, чисто технічно, так, він є змістовим центром, сутнісним центром цього стінопису. І тому Леонардо змушує наш погляд, в першу чергу, ковзати до нього. Бо людський погляд, він завжди шукає цю точку центральну. Хочемо ми чи не хочемо, це просто мимоволі. І художники знали про це, і вони знали, як керувати людським поглядом. І Леонардо зробив якраз оцю точку прямо в цій правій щоці Христа.
А чому права щука? Чи є якісь теорії?
Це відкрита, да, інтерпретація. Mm-hmm. Мені здається, що їх знання писання було настільки глибоким, так, яким нам на повсякденному рівні не вистачає. Тобто ми маємо цілеспрямовано цього знання набувати. Вони з цим росли. І тому я думаю, що це все одразу відбувалося. Він тим паче мислив як художник. Христос трошки, його голова так повернута, що права щука, ми бачимо, більше. І тому тут все зійшлося, мені здається, і візуальний сенс, так, і ідея, і зміст. Угу. От. Тому він був дуже уважний до деталей. І цікаво, на таємній вечері інколи було присутнє ягня. Звичайно, так, його зображають, адже це пряма аналогія із Христом. Леонардо сам був вегетаріанцем. Тому там у нас хліб і вино.
Риба також там є, причому теж, здається, не ідентифікована, не може до кінця зрозуміти,
але,
про яку.
Але м'ясо він не любив і вважав, що людина не має, да, в цьому є якась жахлива логіка, що вона має вбивати, щоб виживати постійно. Тому сам він надавав перевагу овочам, кукурудзі, яка тільки починала імпортуватися із Америк, да, які тоді тільки відкрили для себе європейці. І тому це також цікаво, оцей вибір щодо їжі, так, що там буде. Бо чого тільки художники не зображали, насправді була і риба, було і ягня. В німецьких таємних вечорах середньовічних були і прецелі, також, ну, що пісна страва. Тому також вона там була присутня. Інші були гіркі трави, щоб нагадати, що це ще Песах, так, був в оригіналі. Тому для нього це також був персональний вибір. Ну, мені здається, що треба шукати ось ці деталі, вдивлятися. Це кожен образ, йому треба присвятити певний час, щоб він розкрився перед вами. Я прочитала Даніеля Араса колись, французького історика мистецтв, абсолютно чудового. І він говорив про свій досвід осягнення Сікстинської Мадонни. Казав, я там сидів і сидів і сидів біля неї. І зрештою він переді мною розкрився. Я зрозумів, як і навіщо це було зроблено, як працює так ця картина. І те саме, мені здається, абсолютно справедливо для таємної вечері Леонардо. Треба сидіти, вдивлятися, очікування, що він так розкриється перед нами.
Що ж, прекрасні слова на завершення нашої програми. Дякую, пані Стефанія. Дорогі слухачі, нагадую вам, що у нас у гостях була пані Стефанія Демчук, вела ефір Івана Криворучко, це була програма «У ваших намірах», і ми говорили про стінопис Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Слава Ісусу Христу!